คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับตอนนี้จะมาชวนคุยเรื่องการเป็นพ่อแม่ที่ดีนะครับหรือว่า how to be a good parent หลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยนี่มันใช่เพจคุณหมอประเสริฐหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่นะครับยังเป็นคนสร้างเวลาอยู่แต่ท็อปิกนี้เป็นท็อปิกที่ผมให้ความสนใจกับมันมานานนะครับผมเองก็ยังเป็นคุณพ่อมือใหม่อยู่นะยังไม่กี่ปีแล้วช่วงวันพ่อที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทบทวนบทบาทตัวเองนะครับในฐานะพ่อก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเราทำหน้าที่พ่อได้ดีหรือเปล่านะก็เลยไปรวบรวมศึกษานะครับเกี่ยวกับพวกหนังสือที่เคยอ่านแล้วก็บทความงานวิจัยต่างประเทศเนี่ยมาสรุปเป็นไอเดียให้ฟังนะครับว่าหลักการในการเป็นคุณพ่อและคุณแม่ที่ดีเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเนื้อหาก็จะมีตั้งแต่ว่าเราจะรักลูกยังไงแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับรักลูกมากไปเนี่ยมันจะสปอยหรือเปล่านะสื่อสารยังไงกับลูกให้ลูกรู้สึกว่าเรารักเขาเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตยังไงนะครับแล้วเลี้ยงลูกยังไงให้เขามีความสุขหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นพ่อแม่ที่ดีเนี่ยมันเกี่ยวกับการบริหารเวลายังไงจริงๆแล้วผมมองว่าการเป็นพ่อแม่ที่ดีเนี่ยมันเป็นการลงทุนทางเวลาที่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยนอกจากจะเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจเป็นงานที่สำคัญมากๆแต่เสียดายที่มันเป็นงานที่ไม่ค่อยเร่งด่วนครับอย่างผมเองเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าเราจัดลำดับความสำคัญเนี่ยเราไปให้ความสำคัญกับงานที่เร่งด่วนหรือว่าเดดไลน์ที่มันอยู่ตรงหน้ามากกว่าการที่เราได้ใช้เวลาดีๆกับเขานะครับผมเองก็กังวลว่าผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีหรือเปล่านะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วมันคล้ายๆกับอีกหลายเรื่องที่สำคัญในชีวิตที่เราไม่สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขมันได้ถ้าลูกของเราอยากให้เราอยู่กับเขานะครับตอนวัยเด็กเนี่ยแล้วเราอาจจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่ดีพอเราจะมาชดเชยอีก10ปี15ปีให้หลังเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันมาฟังหลักในการเลี้ยงลูกที่ดีทั้ง5ข้อกันเลยครับข้อที่1รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขหลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยไม่ต้องห่วงยังไงเรารักเขามากที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับเรารักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขแน่นอนผมเองก็คิดแบบนี้นะครับแต่พออ่านบทความนึงครับเขาบอกว่าให้เราลองจินตนาการดูครับว่าลูกเราเนี่ยตอนที่แบบไม่น่ารักสุดๆอ่ะคือแบบดื้องอแงเอาแต่ใจเราจะรักเขาเท่ากับช่วงเวลาที่เขาแบบทำตัวดีน่ารักเป็นลูกที่ประเสริฐที่สุดในโลกไหมผมว่าจริงๆมันก็เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะมีหลักอยู่ข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าอย่าสร้างข้อแม้กับความรักที่เรามีให้กับลูกเพราะว่าไม่งั้นน่ะลูกก็จะสร้างข้อแม้กับความรักที่มีให้กับเราเหมือนกันอันนี้แปลว่าอะไรสมมติเราบอกลูกว่าเนี่ยถ้าลูกทำตัวดีนะเดี๋ยวพ่อแม่ซื้อของขวัญให้เดี๋ยวพ่อแม่พาไปเที่ยวพอกลับกันเวลาลูกทำตัวไม่ดีเกเรก็แบบไม่ใส่ใจไม่สบตาไม่กอดไม่หอมเขาเหมือนที่เขาเคยได้รับนะครับพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะตั้งข้อแม้กับเราเหมือนกันเช่นว่าแบบเฮ้ยถ้าเขาได้ของชิ้นนี้นะโอ้เขาจะรักพ่อแม่มากเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้ของชิ้นนี้หรือพ่อแม่ไม่ยอมปล่อยให้เขาไปเที่ยวเขาก็จะไม่รักพ่อแม่ซึ่งในมุมของพ่อแม่เนี่ยผมเข้าใจเลยนะว่าพ่อแม่เนี่ยก็อยากให้ลูกประพฤติตัวดีๆจะได้ไม่ไปสร้างปัญหานะครับแบบตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จแต่พอเวลาเราตั้งข้อแม้กับความรักแบบเนี้ยเหมือนเป็นการเอาความรักเป็นข้อต่อรองเนี่ยผลมันออกได้2แบบครับแบบแรกคือลูกก็จะตั้งข้อแม้กับพ่อแม่เหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาสุขว่าเฮ้ยพ่อแม่ไม่ได้รักเขาก็กลายเป็นเด็กเกเรออกนอกลู่นอกทางไปเลยที่เราเคยเห็นในสังคมก็มีเยอะนะครับอีกแบบนึงก็ไม่ใช่ว่าดีกว่านะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอยากได้ความรักจากพ่อแม่ก็พยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่เลยนะครับพ่อแม่บอกว่าอยากให้เรียนให้ได้เกรดดีๆก็แบบเรียนให้ได้แบบ 4.00 ให้ได้แบบ A ทุกตัวนะครับเพราะว่าจะได้รับความยอมรับได้รับความรักจากพ่อแม่แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราไปผูกความรักกับความสำเร็จหรือว่าผลการเรียนนะครับมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาทำได้ดีเนี่ยเขาก็จะแฮปปี้มีความสุขแต่ถ้าวันไหนที่เขาประสบปัญหาในชีวิตหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้ตามที่เขาคาดหวังไว้นะครับเขารู้สึกเครียดแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจิตใจเขากลัวเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเขาทำไม่สำเร็จเขาก็จะไม่ได้รับความรักซึ่งจริงๆแล้วมันก็เห็นหลายๆเคสเลยที่แบบเป็นเด็กเรียนดีประพฤติตัวดีแล้วแบบสุดท้ายมีปัญหาต้องไปปรึกษาจิตแพทย์หรือพยายามจะทำร้ายตัวเองก็มีหลายคนนะครับที่เคยได้ยินกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะรักลูกของเราอย่างไม่มีเงื่อนไขครับไม่ว่าเขาจะทำตัวดียังไงทำตัวแย่ยังไงเราก็ต้องควรบอกเขาว่าเรารักเขาเราสื่อสารให้เขารู้ว่าเรายังรักเขาเรายังอยู่ข้างเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีคำถามอีกแหละว่าเฮ้ยถ้าเรารักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขรักเขามากเกินไปแล้วจะสปอยหรือเปล่านะผมขอตอบคำถามนี้ด้วยการหยิบหนังสือเล่มนึงนะครับชื่อ The 10 Basic Principles of Good Parenting จากดร. ลอเรนสตีนเบิร์กหนังสือเล่มนี้พูดไว้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสปอยลูกเพราะเรารักมากเกินไปคนส่วนมากชอบคิดแบบนั้นแต่จริงๆที่เด็กสปอยเพราะเรารักเขาไม่มากพอและพยายามจะชดเชยด้วยสิ่งอื่นๆต่างหากไอ้สิ่งอื่นๆที่ดร. สตีนเบิร์กว่านะครับก็คือเรื่องของความสงสารพอเราสงสารเขาเราก็อาจจะตามใจเขามากขึ้นนะครับ ความคาดหวังในตัวเขาที่ต่ำลงรวมถึงสิ่งของต่างๆที่เราใช้มาเพื่อชดเชยความรักสุขว่าเฮ้ยเราไม่มีเวลาให้กับเขาเราก็เอาสิ่งของเหล่านี้มาชดเชยไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เด็กสปอยไม่ใช่ความรักที่มากเกินไปหลักข้อที่2บอกรักด้วยภาษารักที่ลูกรับรู้ได้อันนี้นะครับหลักมันมาจากหนังสือชื่อ Five Love Languages for Children ของ Gary Chapman กับ Ross Campbell นะครับซึ่งจริงๆ Gary Chapman เนี่ยเขาเป็นเจ้าของหนังสือ Five Love Language นะครับผมว่าหลายคนอาจจะเคยอ่านนะครับเป็น New York Times Bestseller เกี่ยวกับว่าทุกคนเนี่ยมีภาษารักที่แตกต่างกัน5อย่างแต่ละคนก็จะมีภาษาหลักอยู่ประมาณสัก 1-2 ภาษานะครับหลักการก็คือว่าเราก็ต้องสื่อสารพูดภาษารักเดียวกับลูกของเรานะครับภาษารัก5อย่างมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1คำพูด2การสัมผัสนะครับ3เวลาคุณภาพ4การให้ของขวัญ5 act of service หรือว่าการทำงานทำบางอย่างให้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าภาษารักของลูกคืออะไรนะครับในหนังสือก็จะมีการสัมภาษณ์เด็กนะครับว่ารู้สึกได้ยังไงว่าพ่อแม่รักเขาบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยพ่อแม่รักเขามากเลยเพราะว่าพ่อแม่บอกตลอดเลยว่ารักเขาเด็กบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเล่นกับเขาทุกวันนะพ่อแม่กอดเขาก่อนนอนทุกคืนลองไปถามลูกดูได้นะครับว่าลองสังเกตดูก็ได้นะครับว่าภาษารักหลักของเขาคืออะไรแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบเนี่ยบางทีมันไม่ชัดมากว่าภาษารักเขาคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือต้องมอบภาษารักทั้ง5อย่างเนี่ยให้กับลูกเลยกอดเขาหอมเขาทุกๆวันนะครับบอกรักเขาพูดชมเชยบอกเขาว่าเฮ้ยเราภูมิใจในตัวเขานะใช้เวลาอยู่กับเขานะครับมีเวลาที่มีคุณภาพกับเขาซื้อของขวัญให้เขาทำอาหารที่เขาชอบซ่อมของเล่นให้เขาหรือว่าอยู่ข้างๆเขาเวลาเขาทำการบ้านหรือทำงานอะไรเนี่ยเขาจะได้ปรึกษาแล้วก็ขอคำแนะนำจากเราได้นะครับใน5ข้อเนี่ยผมคิดว่าข้อที่ยากที่สุดก็คือเรื่องของการหา quality time กับลูกนะครับซึ่งไอ้เรื่องเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าบทความทุกบทความหนังสือทุกเล่มพูดถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าเราอยากหาเวลาให้กับลูกนะครับผมเชื่อว่าเทคนิคนึงที่อาจจะใช้ได้ก็คือทำ time blocking คือวางตารางไปเลยว่าเฮ้ยอันนี้คือเวลากับลูกนะเราลงในตารางนัดหมายไว้เราจะได้ make sure ว่าเรามีเวลากับเขานะครับถ้าเรารอให้เราว่างก่อนแล้วค่อยเล่นกับเขาหรือว่าพาเขาไปเที่ยวเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทำนะครับผมเองก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับโชคดีที่ได้คุณภรรยาเนี่ยคอยเตือนว่าแบบเอ้ยใช้เวลากับลูกบ้างนะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบจัดการชีวิตบริหารเวลาของเราได้ดีขึ้นหลักข้อที่3เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่ดีให้กับลูกเด็กเรียนรู้จากการดูการเห็นมากกว่าการฟังนะครับมีตัวอย่างคลาสสิกอันนึงที่ผมว่าเอ้ยมันน่าจะเห็นภาพนะครับคือลูกเนี่ยไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบบตะโกนเสียงดังพ่อแม่ก็แบบตะโกนใส่ลูกพ่อไม่ชอบเลยนะที่ลูกทำเสียงดังแบบนี้คือเราบอกว่าลูกไม่ควรจะทำเสียงดังแต่เราก็ทำเสียงดังเองนะครับตะกอกใส่ลูกอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ถามว่าลูกเขาจะฟังแบบไหนเขาคงไม่ฟังในสิ่งที่เราพูดหรอกแต่เขาคงเห็นสิ่งที่เราทำมากกว่านะครับบอกว่าเอ้ยไหนพ่อยังทำได้เลยทำไมเขาทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเราบอกลูกว่าเอ้ยลูกเนี่ยมัวแต่เล่นมือถือไม่สนใจพ่อแม่นะครับแต่พอเวลาเรากินข้าวเราก็หยิบมือถือขึ้นมาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีอ่ะลูกก็สับสนว่าให้ตกลงอะไรมันคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามตัวเองว่าอะไรมันคือคุณค่าที่เราอยากจะให้ลูกยึดถือทำตามนะครับตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ไม่พูดโกหกตื่นเช้าปฏิบัติตัวกับคนทุกระดับอย่างสุภาพนะครับมีเมตตาต่อคนอื่นแล้วก็สัตว์นะครับเราก็ต้องทำเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบอย่างให้ลูกดูผมว่ามันเป็นไปได้ยากมากเลยนะที่เราบอกว่าเนี่ยลูกต้องใช้เงินให้เป็นนะของเล่นมันไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อนะลูกนะที่บ้านมีแล้วแต่พ่อแม่เนี่ยยังถอยมือถือใหม่ทุก6เดือนหรือว่าซื้อของแพงๆตลอดแบบนี้ลูกก็ยังสับสนนะครับว่าให้ตกลงแล้วมันควรจะทำยังไงกันแน่นะครับทำไมพ่อแม่ทำได้แล้วเขาทำไม่ได้แต่ถ้ามันเกิดเคสจำเป็นจริงๆครับเช่นแบบเราต้องหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อจะทำงานเนี่ยตอนที่อยู่กับเขาเนี่ยเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจนะครับเขาเองก็จะได้ไม่สับสนกับสิ่งที่เราสอนเขานะครับหลักข้อที่4ปล่อยให้ลูกทำผิดพลาดซะบ้างนะครับดร. Christopher Lucas เนี่ยเป็น professor ที่ NYU นะครับเขาเล่าเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากนะครับเขาบอกยกตัวอย่างลองนึกภาพลูกอายุ2ขวบของคุณนะครับกำลังเอาบล็อกไม้มาต่อเป็นหอคอยอยู่แล้วคุณกำลังเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเขากำลังจะต่อชิ้นสุดท้ายซึ่งดูแล้วยังไงมันถล่มลงมาแน่นอนนะครับคุณก็พยายามที่จะไปช่วยเขาหวังดีว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลัวจะเกิดอุบัติเหตุกลัวว่าเดี๋ยวบล็อกไม้ถล่มลงมาแล้วเขาจะร้องไห้ก็บอกว่าพอแล้วนะลูกนะแค่นี้พอแล้วแต่กลายเป็นว่าเราไปยับยั้งกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กนะครับการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก็คือมองในมุมของเหตุและผลนะเช่นว่าต่อบล็อกออกไปเนี่ยสูงเกินไปมันก็จะถล่มลงมานะครับเขาก็จะรู้ว่าการต่อบล็อกให้มันดีแล้วมันไม่ถล่มลงมาเนี่ยต้องทำยังไงครั้งหน้าเขาอาจจะต่อฐานให้แน่นขึ้นหรือว่าต่อไม่ให้สูงขนาดนั้นนะครับผมเองก็เพิ่งเจอเหตุการณ์นี้เมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับพอดีลูกสาวผมเนี่ยเอากิ๊บดิบผมของคุณแม่ไปเล่นนะครับ ซึ่งผมก็เขาก็พยายามหนีบนะผมก็ดูแลเอ๊ะมันจะหนีบมือไหมนะอะไรเงี้ยแต่ผมดูแลถ้ามันหนีบเนี่ยมันอาจจะเจ็บแหละแต่มันก็อาจจะไม่ได้อันตรายมากนะครับก็เลยบอกลูกว่าเอ๊ะถ้าหนีบแล้วมันเจ็บนะลูกสุดท้ายเอาไปเล่นแล้วก็หนีบจริงๆครับลูกร้องไห้โวยวายนะครับคุณแม่เขาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ดีนะสำหรับเขาว่าต่อไปวันหลังนะครับเวลาเขาเอากิ๊บหนีบผมมาเล่นเนี่ยเขาต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับไม่งั้นก็จะเจ็บตัวอีกพอเราบอกว่าให้ลูกลองผิดพลาดบ้างนะครับมันก็จะมีคำถามตามมาอ้าวแล้วเราจะบาลานซ์ยังไงระหว่างการตั้งกฎให้ลูกอยู่ในกรอบกับการปล่อยอิสระให้เขาได้ใช้ชีวิตในแบบของเขานะครับมันมีบทความหนึ่งเนื้อหาน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าการตั้งลิมิตหรือว่าการตั้งกฎเนี่ยจะช่วยให้ลูกของเรามีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีขึ้นนะครับก็คือมีวินัยในการควบคุมตัวเองในขณะเดียวกันการปล่อยให้เขาตามอิสระตามความคิดของเขาเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาเซลฟ์เดเรคชั่นของเขาเองหรือว่าการให้เขาสามารถกำหนดทิศทางในชีวิตของเขาเองได้นะครับตัดสินใจเองได้ถ้าเราตั้งกฎให้กับลูกมากเกินไปเนี่ยบอกห้ามโน่นห้ามนี่เต็มไปหมดเนี่ยลูกเราอาจจะควบคุมตัวเองได้ดีนะครับแต่ว่าก็จะไม่กล้าตัดสินใจในขณะตรงกันข้ามก็คือถ้าเราปล่อยให้เขาตัดสินใจโดยไม่มีกฎเลยเนี่ยมันก็ทำให้เขาอาจจะควบคุมตัวเองได้ไม่ดีหลักข้อสุดท้ายข้อที่5ปล่อยให้ลูกเป็นในสิ่งที่ลูกอยากจะเป็นอย่าเอาความฝันของเราไปใส่ในความฝันของเขาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสมัยนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เยอะนะครับเช่นแบบว่าพ่อแม่อยากจะเรียนหมอแล้วไม่ได้เรียนนะครับก็อยากจะพุชให้ลูกเรียนหมอบอกว่าหมอดีอย่างนั้นหมอดีอย่างนี้แต่ว่าจริงๆลูกอาจจะไม่ได้ชอบแต่ว่าสุดท้ายก็อาจจะต้องทำตามใจพ่อแม่นะไม่งั้นจะโดนหาว่าเป็นลูกไม่กตัญญูหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่เป็นทนายความหรือเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยก็อยากให้ลูกทำตามสิ่งที่พ่อแม่เป็นนะครับผมว่ามันเข้าใจได้นะเพราะว่าพ่อแม่ก็มองตัวเองว่าเฮ้ยเรามีประสบการณ์มากกว่าใช่ไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยลูกควรจะเรียนแบบนั้นลูกควรจะไปศึกษาเรื่องนั้นทำงานเรื่องนี้นะครับแต่ในโลกปัจจุบันนะผมบอกตรงๆว่าอีกอนาคตอีก30ปีมันเป็นยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าเราเองอ่ะจินตนาการไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าโลกมันหมุนเร็วมากการที่เราเอาเฟรมความคิดแบบเก่าเนี่ยมายัดใส่ลูกเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้ส่งผลที่ดีที่สุดต่อตัวเขานะครับแล้วสมมุติว่าเราเดาถูกนะครับว่าเฮ้ยอนาคตจะเป็นยังไงไอ้สิ่งที่เราคิดว่าลูกจำเป็นต้องรู้อ่ะควรจะรู้ก็ไปบังคับให้เขาเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นนะครับแต่เราไม่เคยถามว่าเฮ้ยลูกชอบเรียนสิ่งนี้หรือเปล่าอย่างผมเองก็เป็นนะบางทีอ่านพวกหนังสือเกี่ยวกับอนาคตมากๆนะครับหรือว่าอยู่ในวงการการลงทุนก็จะมีพูดเรื่อง disruption เรื่อง AI เรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมก็คิดว่าเฮ้ยทักษะในโลกแบบทศวรรษใหม่เนี่ยมันควรจะต้องเรียนเรื่องโปรแกรมมิ่งนะครับอาจจะต้องคุยกับหุ่นยนต์ในวันที่มีประชากรหุ่นยนต์มากกว่าประชากรมนุษย์ผมก็คิดว่าโอ้เนี่ยจะให้ลูกไปเรียนโปรแกรมมิ่งเป็นสอนเสริมอะไรเงี้ยแต่ผมคิดไปคิดมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะใช่สิ่งที่เขาชอบหรือเปล่านะเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยเป็นสายแบบสายอาร์ตมากกว่านะชอบร้องเพลงเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเล่นเป็นครูสอนโยคะเล่นเป็นแม่ค้าขายของอะไรอย่างเงี้ยพอคิดแบบนี้นะครับผมจะให้ผมไปสอนเรื่องแบบโปรแกรมมิ่งหรือว่าแมทที่มันยากๆกับเขานะผมรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่เอนจอยมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันถ้าเขารับได้ก็โอเคแต่ถ้าเขาดูแล้วไม่ชอบผมก็ไม่อยากจะไปพุชเขานะครับเพราะผมอยากให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำมากกว่าซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับผมนะเพราะว่าปรัชญาในการเลี้ยงลูกหรือว่าวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงลูกของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมคิดว่าผมอยากจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีมีความสุขแล้วก็สามารถรับผิดชอบตัวเองได้นะครับพอเอาหลักการตรงนี้เป็นตัวตั้งมันก็จะกลายเป็นว่าผมอยากจะให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำมากกว่าเรียนในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ได้ทำงานกับสิ่งที่เขามีแพชชั่นกับมันจริงๆจบกันไปแล้วนะครับทวนอีกทีนึงข้อแรกคือรักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับข้อ2ใช้ภาษารักที่ลูกเข้าใจได้นะครับข้อ3เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตให้กับเขาข้อที่4ปล่อยให้เขาทำผิดพลาดบ้างนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นฟังมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับที่อยากจะพัฒนาตัวเองในฐานะคุณพ่อคุณแม่ที่ดีขึ้นอาชีพพ่อแม่มันไม่ใช่อาชีพที่ง่ายเลยนะครับใครเป็นอยู่ก็น่าจะพอทราบดีแต่ข้อดีก็คือว่ามันเป็นอาชีพที่ผมว่า rewarding มากๆคือมันคุ้มค่ากับชีวิตเรามากๆนะครับเพราะอย่างผมเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าผมคงจำไม่ได้หรอกว่าวันนี้ผมทำงานอะไรบ้างนะแต่ถ้าวันนี้ผมมีโอกาสได้เล่นกับลูกมีโมเมนต์ดีๆได้หัวเราะด้วยกันได้ยิ้มด้วยกันผมเชื่อว่าผมจะเก็บความทรงจำเหล่านี้ไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตของผมเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเราคงไม่มีอะไรมากกว่าความทรงจำดีๆเหล่านี้หรอกนะครับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่า EP นี้มีประโยชน์นะครับก็อยากให้ช่วยแชร์ให้กับพ่อแม่คนอื่นฟังด้วยนะครับ ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่หลายๆคนได้นะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับหน้าที่อันแสนพิเศษนี้นะครับขอให้ช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ